Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κυρία Μακρύ.
Τώρα,
χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αν ψηφίσεις Πασόκ, βγαίνει Τσίπρας και Βαρουφάκης Υπουργός Οικονομικών. Ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως διαψεύδει ότι θα επιχειρήσει να συγκροτήσει κυβέρνηση ηττημένων. Εσείς πιστεύετε πράγματι ότι θα το κάνει αν βγαίνουν οι αριθμοί? Πιστεύετε ότι Τσακαλώτος και Τραγασάκης είναι αυτό που λέμε λαγή?
Νομίζω ότι θα το κάνει. Μας έχει δώσει δείγματα γραφής ο κύριος Τσίπρας για το πόσο ανακόλουθος είναι σε όσα, σχέση με όσα λέει δημόσια. Εγώ δεν έχω παρά να σας διαβάσω τις δηλώσεις που έκανε στην Καθημερινή της Κυριακής στις 9 Τετάρτου, 9 Απριλίου, όπου συγκεκριμένα είπε ότι ανάμεσα στις προεκλογικές τακτικές και στις μετεκλογικές κινήσεις μεσολαβούν οι εκλογές. Η ψήφος του λαού καθορίζει τα δεδομένα, τους συσχετισμούς και τις εξελίξεις. Και όταν ο λαός αποφανθεί, όπως πιστεύω ότι θα κάνει, όταν δώσει με την ψήφο του σαφή εντολή για προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, δεν μπορώ να φανταστώ ποιο προοδευτικό κόμμα και με ποια επιχειρήματα θα αναλάβει την ευθύνη και το κόστος να πει όχι. Και είπε και κάτι ακόμα. Η πρότασή μας δεν εξαιρεί κανέναν πέραν της Νουδού, του κ. Βελόπουλου και φυσικά της ακροδεξιάς. Άρα απευθύνεται και στον κύριο Μαρουφάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη και ουσιαστικά μας λέει ότι άλλα λέω πριν από τις εκλογές, αλλά θα πω μετά τις εκλογές. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι ψηφοφόροι, ότι πράγματι ψηφίζοντας ένα κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα μέτωπο ετερόκλητων δυνάμεων που δεν έχουν καμία διάθεση ή αίσθηση ευθύνης να ασκήσουν καθήκοντα διακυβέρνησης παρά μόνο να καταλάβουν την εξουσία και να οδηγήσουν σε έξωση τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό
Μητσοτάκη. Βεβαίως από το ΣΥΡΙΖΑ αντιστρέφουν αυτό που λέτε περί κατάληψης εξουσίας και λένε ότι και το δικό σας αίτημα για αυτοδυναμία σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό μία ένδειξη ότι και εσείς θέλετε μόνο την εξουσία.
Όχι.
Αυτό είναι το επιχείρημα που αντιστρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό μπορώ να σας το εξηγήσω. Εμείς δεν μιλάμε και δεν έχουμε σαν στόχο την αυτοδυναμία. Ο στόχος μας είναι η σταθερότητα και ο εξυγχρονισμός της χώρας. Αυτό και τίποτε άλλο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό το οποίο έχουμε αποδείξει επί 4 χρόνια ότι κάνουμε, είναι ότι θέλουμε να πάμε την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Η Ελλάδα σε σχέση με το 2019 έχει κάνει βήματα και πιστεύουμε ότι μπροστά και έχει, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει άλματα μπροστά.
Κύριε
Αυτό
Υπουργέ,
λέμε εμείς.
Να καταλάβω κάτι. Εσείς, αν το αποτέλεσμα των εκλογών, αν είστε πρώτοι, αλλά είστε μακριά από την αυτοδυναμία, σε κάθε περίπτωση θα παραδώσετε την εντολή μετά από τις πρώτες εκλογές και θα ζητήσετε διεξαγωγή δεύτερων εκλογών?
Ο Πρωθυπουργός έχει υπάρξει ξεκάθαρο σε αυτό, κυρία Μακρύ. Εμείς θα τηρήσουμε όσα ορίζει το Σύνταγμα.
Το Σύνταγμα λέει να πάρετε την εντολή και να συζητήσετε. Αυτό θα κάνετε.
Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει ο κόσμος, οι πολίτες, να κρίνουν και να συγκρίνουν. Έχουν μπροστά τους μια καθαρή πρόταση διακυβέρνησης με αρχηγό, επικεφαλής, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει και τι έχει κάνει λάθος. Έχει αναλάβει την ευθύνη για τα λάθη του και έχει πει ότι εγώ θα τα διορθώσω με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα έχουμε απέναντί μας ετερόκλητες προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν στόχο προγραμματικό, ούτε τις συνεργασίες τις οποίες επικαλούνται προσχηματικά, ούτε όμως και να πάνε τη χώρα μπροστά. Και μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, κυρία Μακρύ. Σε μείζονες μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες και αυτονόητες μεταρρυθμίσεις που ψηφίσαμε τα τελευταία 4 χρόνια έχουν σταθεί απέναντι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα, τα οποία είναι και κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά ουσιαστικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν συμπεριφερθεί ως κόμματα διαμαρτυρίας και καταγγελίας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπολιτευτικής τους παρουσίας τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό δεν μας δίνει καμία εμπιστοσύνη, κανένα εχέγγυο ότι θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Δεν έχουν αναλάβει ευθύνη για τα λάθη τα οποία έχουν κάνει στα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Δεν έχουν αναγνωρίσει τα λάθη αυτά, άρα δεν υπάρχει και ελπίδα να αλλάξουν.
Πάντως,
βλέπουμε μπροστά μας τον ίδιο
μιλήσω
και απαράλλαχτο ΣΥΡΙΖΑ, με την ίδια ηγεσία, την ίδια ηγετική ομάδα, το ίδιο ύφος εξουσίας, το ίδιο ύφος αντιπολίτευσης, το ίδιο, αν θέλετε, την ίδια αισθητική του Πολάκη που εκφράζει τον πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο αμφιταλαντεύεται και είναι ετεροπροσδιοριζόμενο. Μία κοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία, μία κοιτάζει προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο για τον κύριο Ανδρουλάκη να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα επιδιώξει, αν προκύψουν οι δυνάμεις εκείνες που θα του δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη οι ψηφοφόροι.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, το πόρισμα για τα Τέμπη βεβαίως και δείχνει διαχρονικές παθογένειες, αλλά με σαφήνεια δείχνει και τις δικές σας ευθύνες. Από τον παράνομο διαρρισμό του σταθμάρχη, ενώ πολλά στελέχη σας έλεγαν ότι δεν ισχύει αυτό στις τηλεοράσεις τις πρώτες ημέρες, έως ότι κανένα σύστημα, κανένα από τα 4 συστήματα δεν έχει εγκατασταθεί τα οποία θα έπρεπε να, και θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτό το εφιαλτικό δυστύχημα. Άρα είναι μεγάλη και η δική σας ευθύνη τελικά.
Έχω επαναλάβει τις ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα των Τέμπων, κυρία Μακρύ. Από την πρώτη στιγμή είπαμε με παρησία ότι εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Και αναλαμβάνουμε εμείς και την ευθύνη να διορθώσουμε τα πράγματα και να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Ανατρέπεται καταρχάς με τη δημοσίευση του πορίσματος εντός του χρόνου που είχαμε δεσμευτεί, μέσα σε ένα μήνα, ένα μισή μήνα από το δυστύχημα, ότι εμείς επιδιώκουμε την απόδοση δικαιοσύνης σε χρόνο ταχύτατο, τη διαφάνεια και σε καμία περίπτωση τη συγκάλυψη. Από εκεί λοιπόν που μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι στείλουμε μια επιτροπή παροδία η οποία θα οδηγήσει σε συγκάλυψη, χθες είπε το ανάποδο. Ότι το πόρισμα της επιτροπής αποκαλύπτει τις ευθύνες της κυβέρνησης. Προφανώς εμείς θέλουμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος. Γνωρίζουμε πόσο προβληματική ήταν η σιδηρόδρομη διαχρονικά. Και είχαμε κάνει προσπάθειες και βήματα. Δυστυχώς, όντως. Ακούγεται τραγικό, είναι τραγικό. Δεν προλάβαμε να παραδώσουμε το σύστημα. Θα το παραδώσουμε όπως έχουμε δεσμευτεί το φθινόπωρο, το σύστημα τηλεδιοίκησης. Το πόρισμα όμως λέει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που αποτέλεσε τον προηγούμενο μήνα ένα σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Λέει ότι το προσωπικό, ο σταθμάρχης και οι υπόλοιποι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο σύστημα τοπικής τηλεδιοίκησης, το οποίο υπάρχει και το οποίο αμφισβητήθηκε ότι υπήρχε από την αντιπολίτευση. Συνεπώς υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, υπήρχαν και ανθρώπινα λάθη, τα οποία όμως συνέβησαν μέσα σε ένα περιβάλλον χαλαρής εργασιακής κουλτούρας και αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε. Και εμείς λέμε ότι και αυτό το πόρισμα θα αξιοποιηθεί αναλόγως και ήδη έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα για να θωρακιστεί περαιτέρω η ασφαλής λειτουργία
του σιδηροδρόμου. Είναι, κύριε Σκέρτσο, ότι και όταν θα γίνει αυτό το σύστημα τηλεδιοίκηση το Σεπτέμβριο με καθυστέρηση από το 16 μέχρι το 23 και πάλι λέει το ίδιο το πόρισμα, θα έχουμε σύστημα τρένων που άλλες χώρες είχαν το 70. Δηλαδή είναι τόσο απογοητευτικό που δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.
Κυρία Μακρύ, όλοι γνωρίζουμε σε ποια χώρα ζούμε και ότι υπάρχουν σοβαρές υστερήσεις στην Ελλάδα. Περάσαμε από μια υπερδεκαετή κρίση με ύφεση 25-30%, μειώθηκε ο εθνικός πλούτος, έγιναν τεράστιες περικοπές σε πολλά κρίσιμα δημόσια αγαθά και οι δημόσιες μεταφορές μεταξύ αυτών και η υγεία και η εκπαίδευση. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Γνωρίζουμε από τι βγαίνουμε και ακριβώς γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κάλπη της 21ης Μαΐου. Διότι δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η οικονομική πρόταση, το οικονομικό πρόγραμμα, το έχουμε κοστολογήσει. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
έχει κάνει κοστολόγηση. Πολύ ωραία, το έχετε κοστολογήσει και το έχετε βγάλει 45
δισευρώ, κυρία Μακρύ.
Σωστά, 45 δισευρώ το έχετε βγάλει.
Αυτό.
Το
σημαίνει
δικό σας οικονομικό εποπτεία. Πρόγραμμα, πού είναι, κύριε Υπουργέ?
Το δικό μας πρόγραμμα θα παρουσιαστεί την επόμενη Τετάρτη, αλλά να ολοκληρώσω αυτό το οποίο έλεγα. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στοιχίζει 45 δισευρώ στην τετραετία, το οποίο σημαίνει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μας κρύβει κάποια κρυφή ατζέντα υπερφορολόγησης, διότι για να μπορέσεις να δώσεις 45 δισευρώ από κάπου πρέπει να τα πάρεις. Άρα πρέπει να μας πούνε ποιοι είναι οι φόροι που θα αυξήσουν. Αν δεν θέλουν να αυξήσουν φόρους, αυτομάτως μας θέτουν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η Ελλάδα σήμερα βγήκαν στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι το 2022 καταφέραμε τελικά να έχουμε ένα μικρό πλεώνασμα. Ενώ προβλέπαμε πρωτογενές έλλειμμα, τελικά κλείσαμε με μικρό πλεώνασμα χάρη στην πολύ καλή πορεία της οικονομίας. Άρα θα μας θέσουν αυτομάτως σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ξανά εποπτείας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό θέλουμε.
Άρα,
θέλουμε
λοιπόν,
μόλις βγήκαμε τον περασμένο Αύγουστο βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία να ξαναμπούμε σε εποπτεία από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Εσείς λέτε λοιπόν ότι την Τετάρτη θα ακούσουμε το οικονομικό σας πρόγραμμα.
Να ολοκληρώσω λίγο σε αυτό. Το τρίτο είναι ότι τάζει λαγούς με πετραχίλια. Γιατί ακριβώς ξέρει ότι δεν θα κυβερνήσει. Άρα είναι ίδιος και απαράλλαχτος. Δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, παρότι πλέον είναι ένα δοκιμασμένο κόμμα εξουσίας και θα πρέπει να είναι πολύ πιο υπεύθυνοι στις τοποθετήσεις τους.
Κύριε Υπουργέ, φόρους θα μειώσετε για την ακρίβεια? Θα πείτε κάτι άλλο για το θέμα της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών? Τι προτείνετε, θα μείνετε στο καλάθι του νοικοκυριού? Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ. Είναι μια καθαρή πρόταση.
Που κοστίζει 1,5 έως 2 δισευρώ και πρέπει να μας πει από πού θα τα βρει.
Εσείς τι λέτε λοιπόν, τι αντιτείνετε, λέτε ότι δεν είναι αυτή η πρόταση οποίο... ρεαλιστική του ΣΥΡΙΖΑ. Η δικιά σας ποια θα είναι για την επόμενη τετραετία?
Η πρότασή μας είναι συνέχιση της δυναμικής πορείας της οικονομίας. Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε. Αν δεν έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τις ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν θα καλύψουμε ποτέ το κενό των εισοδημάτων. Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ ευρωπαϊκά εισοδήματα. Πρέπει να τρέχουμε ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και για να συμβεί αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδεολειπτική κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας που διώχνει τις επενδύσεις. Άρα χρειαζόμαστε δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας, πολλές επενδύσεις, πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας και αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα. Ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι ο πέμπτος χαμηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Δεν λέμε ότι είναι χαμηλά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι
είναι στο 15% τα τρόφιμα, κύριε Υπουργέ. Δεν του νοιάζει τον πολίτη στην Ελλάδα αν είναι στην πέμπτη καλύτερη θέση, στην πέμπτη χειρότερη. Ξέρει, είναι πανάκριβα όλα.
Αυτό το οποίο λέω, κυρία Μακρύ, είναι ότι ο πληθωρισμός είναι σε πορεία σταθερής και ταχείας αποκλιμάκωσης στην Ελλάδα, χάρη στις οικονομικές πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει, χάρη στη στήριξη επίσης που δίνουμε στα νοικοκυριά, με το καλάθι του νοικοκυριού συνδυαστικά μαζί και με το Market Pass. Έχουν υπερκαλυφθεί όλες αυτές οι αυξήσεις που λέτε. Το γνωρίζετε καλά ότι για 6 μήνες μέχρι τον Ιούλιο 8 εκατομμύρια Έλληνες είναι δικαιούχοι του Market Pass που καλύπτει ένα 10% των αγορών που κάνουν μηνιαία στο σούπερ μάρκετ. Μαζί με το καλάθι του νοικοκυριού αυτό δίνει μια ελάφρυνση για τη τετραμελή οικογένεια κοντά στα 120 με 130 ευρώ. Ενώ το καλάθι κοστίζει 400 με 500 ευρώ.
Συνεπώς,
βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν βοήθειες, υπάρχουν ενισχύσεις που δίνονται στους πιο ευάλωτους. Συνολικά έχουμε δώσει 57 δισεκατομμύρια ευρώ ενισχύσεις για να αντιμετωπίσουμε και την υγειονομική κρίση και την ύφεση που έφερε και την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό. Και παρά αυτές τις ενισχύσεις βλέπουμε το δημόσιο χρέος να αποκλιμακώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όπως σας είπα, πετύχαμε το 22 τελικά με σφραγίδα της Eurostat μικρό πρωτογενές πλεόνασμα και θα συνεχίσουμε να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και το 23 και πάμε πλέον για την επενδυτική βαθμίδα που είναι πάρα πολύ σημαντική και για να την πετύχουμε πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα, δεν μπορούμε να βγούμε σε πολιτικές περιπέτειες με αδιέξοδες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για κυβερνήσεις ετερόκλητων σχημάτων και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτήν τη σταθερή πορεία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας αλλά και της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Δίνετε επιδόματα. Αυτά τα 57 δισεκατομμύρια λοιπόν, τα οποία είπατε υπό τη μορφή οποιασδήποτε στήριξης από την επιστρεπτέα της πανδημίας μέχρι και τα διάφορα πας που δώσατε, ήταν όλα επιδοματικού χαρακτήρα. Η επόμενη τετραετία, και αν δεν μας βρήκαν ένα κακό όπως είναι πανδημίες, κρίσεις κτλ., αυτό προφανώς το ισοζύγιο πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να δίνεται ad hoc επιδόματα, πρέπει να πάμε σε σοβαρές μειώσεις φόρων. Υπάρχει κάποια από αυτές που σχεδιάζετε να κάνετε?
Έχουμε ήδη δεσμευθεί δημόσια και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε την επόμενη Τετάρτη ότι ένας από τους βασικούς στόχους είναι να μειωθούν κι άλλο οι ασφαλιστικές κρατήσεις στην εργασία. Το να έχουμε χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για τις ίδιες τις επενδύσεις. Το να έχει χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος. Άρα ένας βασικός στόχος από το πλεόνασμα της ανάπτυξης είναι να μειώσουμε τις εισφορές. Θα υπάρξουν και άλλες ελαφρύνσεις φορολογικές, οι οποίες θα εξαρτώνται και από το βαθμό της φορολογικής συμμόρφωσης. Εδώ πρέπει να πούμε και να είμαστε και υπεύθυνοι και ειλικρινείς. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με υψηλή φοροδιαφυγή. Όσο αυξάνεται επομένως η φορολογική συμμόρφωση και επιτυγχάνουμε την φορολογική δικαιοσύνη, που είναι βασικό ζητούμενο για να μην επομίζονται τους φόρους μόνο λίγοι, το 10-20% των φορολογουμένων, τόσο θα υπάρχουν και φοροελαφρύνσεις και δυνατότητα να μειώσουμε και άλλο τους φόρους και να δημιουργήσουμε ένα πιο δίκαιο φορολογικό περιβάλλον στη χώρα μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας. Ακούσουμε και το πρόγραμμα το οποίο θα εξαγγείλεται την Τετάρτη, οπότε θα μπορούμε μετά και να το συζητήσουμε μαζί και να το κρίνουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.